ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
Senhor nosso, e faze de ambos de nós submissos para ti, e faze de nossa descendência uma comunidade submissa para ti, e ensina-nos nossos cultos, e volta-te para nós remindo-nos. Por certo, tu és o remissório, o misericordiador.